Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musəvi Azərbaycandan çıxarıldı. Ukraynada Başnazir Yanukoviç erkən seçkilərdə iştirak eləməyə razılıq verə bilər. Bu səhər Yerevanda Prezident Yönlü Partiyanın ofisi qarşısında partlayışlar olub. Və bugün İraq parlamentində də güclü partlayışlar baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musəvi Azərbaycandan çıxarılıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin rəisi Şövqi Hadiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Hadi Musəvi bir ildən çox müddətdə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayıb, bu baxımdan da inzibati xətalar məcəlləsinin 330-cu maddəsi əsas götürülərək o ölkədən çıxarılıb.
Qeydiyyatı qutarıb, pasportunda da vizanın vaxtı qutarıb. Ona görə də inzibati qaydada çıxarılıb ölkədən. Burada heç bir siyasət nəzadla bağlı bir şey yoxdur.
Şövqə Hadiyev deyir ki, qeydiyyatsız yaşadığına görə Azərbaycandan deportasiya olunanların sayı xeyli çoxdur. Hadi Musəvinin hüquqlarını müdafiə edən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev isə hesab edir ki, Azərbaycan belə bir addım atmaqla insan hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü bir sıra beynəlxalq öhdəlikləri pozub. Cənab Əliyevə görə, əgər hər hansı bir əcnəbi öz ölkəsində təqib olunması ilə bağlı gəldiyi ölkəyə məlumat verirsə, onun öz ölkəsinə qaytarılması yol verilməzdi. Hadi Musəvi aprelin 7-sində saxlanmışdı. O 2004-cü ildə Bakıya gəlib qaçqın statusu almaq istəyib. Amma qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsi ona belə bir statusun verilməməsi barədə qərar çıxarıb.
Maarif Çingizoğlu. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı mitinqlərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyib. O deyir ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamaları araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın. Bir də gərək məsələni Respublika prokurorluğu araşdırsın, cinayət işi başlansın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə deyib ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi, çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiya bu ittihamı rədd edir. İraq parlamentində güclü partlayış olub, azı 3 nəfər ölüb. Ölənlərdən ikisi deputatdır. Biri Məhəmməd Əvvəddə, sünnilərin Milli Dialog Cəbhəsinin üzvü, biri isə Taha Əl-Libehli Heybidir, sünnilərin Razılıq Cəbhəsinin üzvü. Bir xeyli deputat da yaralanıb. Parlament ciddi qorunan yaşıl zonada yerləşir. Məlumata görə partlayış parlament binasında yerləşən restoranda olub, deputatlar yemək yiyən vaxt. Bağdatda həm də kamikadze özünü körpünün üstündə partladıb, 10 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Körpüdən keçən maşınlar da Dəclə çayına düşüb. Əl-Sərəfiyyə körpüsü Bağdadın 2 şimal rayonunu birləşdirirdi. Bu səhər Yerevanda Prezident Yönlü Partiyanın 2 ofisi qarşısında partlayış olub. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının Yerevanın şimalındakı qərargahları hədəfə alınıb. Zərər çəkən yoxdur. Prezident Koçaryan hüquq-mühafizə orqanlarına göstəriş verib ki, təcili hadisəni araşdırsınlar. Partiyanın sözçüsü Bağdasar Mühəryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Biz hesab edirik ki, bu provokasiya siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Çiçəklənən Ermənistan bəyan edir ki, o ekstremizmin əleyhinədir və hər bir kəsi çağırır ki, siyasi mübarizəni sivil qaydada aparsınlar. Mühriyan deyib ki, partlayışdan qabaq onları hədələyən olmayıb. Çiçəklənən Ermənistan partiyası 2 il qabaq zəngin biznesmen Qagik Sarukyan tərəfindən yaradılıb. Koçaryanı dəstəkləmək üçün gözlənilir ki, bu partiya maydakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar partiyasının əsas rəqibi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əl-Cəzairdəki partlayışlara görə isə məsuliyyəti Əl-Qaida ilə bağlı qrup özlərinə götürüb. Dünənki partlayışlarda 33 nəfər ölüb, 200-dən çox adam yaralanıb. Viktor Yanukoviç erkən parlament seçkilərində iştirak eləməyə razılıq verə bilər. Ukraynanın baş naziri bunu bugün səhər deyib. Yanukoviç deyib ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi qərar versə ki, prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı qanunsuzdur, o yenə seçkidə iştirak eləyə bilər. Bu Yanukoviçin güzəştə getməsi kimi görünür, çünki o əvvəl deyirdi ki, erkən parlament seçkilərinə o vaxt razı olardı ki, erkən prezident seçkiləri də olsun. Prezident Yushchenko isə bugün bir daha təkrar eləyib ki, verdiyi qərardan geri çəkilməyəcək. Prezident öz fərmanını ləğv eləməyəcək. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, parlamentin buraxılması mənim üçün məqsəd deyil. Bu, bugün ölkənin siyasi həyatını hüquq çərçivəsinə qaytarmağın yeganə yoludur. Yushchenko deyib ki, mayın 27-sinə təyin elədiyi seçkilərə hazırlaşmaq üçün daha çox vaxt ayrıla bilər. Bişkəkdə müxalifət ikinci gündəki kütləvi aksiya keçirir. Şəhərin mərkəzinə 3000-dən çox adam toplaşıb. Onlar istəyirlər ki, Qırğızstanda erkən prezident seçkiləri olsun. Dünənki aksiyada minlərlə adam iştirak eləmişdi. Onlar tələb eləmişdilər ki, prezident Kurmanbek Bakiyev istefa versin. Müxalifət deyir ki, Bakiyev 2 il qabaq verdiyi vədlərə əməl eləmir. Konstitusiya islahatları getmir, korrupsiya ilə mübarizə aparılmır. Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri Talibana hava zərbələri indiriblər. Rəsmi mənbələr deyir ki, Əfqanistanın cənubunda Zabul əyalətində 35 yaraqlı öldürülüb. Hökumət qüvvələri itki verməyiblər. Bugün səhər Kanada deyib ki, Əfqanistanın cənubunda 2 əskərini itirib, amma hadisənin harada baş verdiyini açıqlamayıb. Və İran hələ ki uran zənginləşdirmənin ilkin mərhələsindədir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi deyib. Baradeyi bildirir ki, İranın nüvə proqramının miqyasından yox, məqsədindən narahatlıqlar var. Bazar ertəsi İran prezidenti deyib ki, onlar artıq sənaye miqyasında uran zənginləşdirməyə qadirdilər. Qərb ölkələri narahatdılar ki, İran atom bombası düzəldə bilər, İran bu iddiaları qəbul eləmir. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Proqramımız kontekst verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dən.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan niyə Hadi Musəvini İrana göndərdi?
Qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım son dərəcə zərərli və milli təəssüfkeşlik hissindən və həm də insani hissindən, hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkət.
Ukraynada işıq ucu görünür. Yanukoviç yeni seçkini mümkün olduğunu deyib.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa, seçki mümkündür.
İndi də ətraflı. Bu səhər Azərbaycan hökuməti İran vətəndaşı Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvini İrana yola salıb. Hökumətin xəbəri var idi ki, Hadi Musəvi İrandan qaçıb, özü də milli fəaliyyətinə görə təqib olunduğu üçün. Vəkili də deyir ki, İranda Musəvini ciddi cəza gözləyir. Onda niyə Azərbaycan hökuməti Musəvini İrana verdi? Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycan hökuməti bu deportasiyanı nə ilə əsaslandırır? Hökumət bundan yayına bilməzdimi?
Ruzanna, rəsmilər Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya olunmasını yerli qanunlarla əsaslandırmağa çalışırlar, ancaq bu əsaslandırmanın hüquqi baxımdan düzgün olub-olmaması Azərbaycanda bir qədər mübahisələrə səbəb olub. Aprelin 11-dən 12-sinə keçən gecə Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları Hadi Musəvini Azərbaycandan deportasiya ediblər. Miqrasiya Xidmətinin rəisi Şövqi Hadiyev deyir ki, Hadi Musəvi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə Azərbaycandan çıxarılıb. Yəni onun sözlərinə görə artıq bir neçə müddət imiş ki, Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşayırmış. Bu hal onlara məlum olduqdan sonra Hadi Musəvi öz ölkəsinə qaytarılıb.
Bizdə məlumat var idi. Bunun qeydiyyatı qutarıb, pasportunda da vizanın vaxtı qutarıb. Ona görə də inzibati qaydada çıxarılıb ölkədən. Şəhə burada heç bir siyasət nazadla bağlı bir şey yoxdur. Hələ hamısı zəng vurur soruşur.
Şövqi Hadiyev. Ruzanna, o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin Hadi Musəvini deportasiya etməkdən yayınma imkanına, Hadi Musəvinin vəkili və başqa hüquqşünaslar hesab edirlər ki, nəinki bundan yayınmaq olardı, üstəlik Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya edilməsi həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Yəni, hüquqşünasların fikrincə bu proses bütün detalları ilə öyrənilsə məlum olar ki, ilə Azərbaycanın qanunlarına söykənib Hadi Musəvini Azərbaycanda saxlamaq olardı. Hadi Musəvini 2004-cü ildə İranda Bez qalasına yürüşdə iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyərək Azərbaycana gəlib, qaçqın statusu almaq üçün qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib, ona komitə qaçqın statusu verməyib, sonra o məhkəməyə müraciət edib. Bu il martın 2-sində Yasamal rayon məhkəməsi komitənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Hadı Musəvi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermək istəsə də bu mümkün olmayıb. Yəni o aprelin 7-sində saxlanıb, 12-sində isə deportasiya edilib. Hadı Musəvinin vəkili Əli Füsəd Əliyev deyir ki, Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı onlara yalnız martın 27-sində verilib və bu səbəbdən də apellyasiya şikayəti verməyə gecikiblər. Əli Füsəd Əliyevin fikrincə bununla da Hadı Musəvinin öz hüquqlarını axıra qədər müdafiə etmək imkanı əlindən alınıb. Üstəlik hüquqşünas iddia edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna görə, əgər Azərbaycana gələn bir şəxs öz ölkəsində təqib edilirsə və Azərbaycan qanunlarına görə cinayətkar sayılmırsa, ona inzibati xətalar məcəlləsinin 330-cu maddəsi tətbiq edilməyə bilər.
Həmin qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, maddənin adını oxuyuram, qanunsuz gəlməyə görə məsuliyyətin tətbiq edilməməsi. Sonra yenə dalınca gəlir, qaçqınların gəldikləri ölkəyə göndərilməməsi və ya məcburi qaytarılmaması. Maddəni oxuyuram, bu qanunun birinci maddəsinin birinci hissəsində göstərilmiş səbəblərə görə, yəni öz ölkəsində təqiblərə məruz qalma faktına görə başqa dövlətdən qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasına gəlmiş və mümkün qədər tez müvafiq səlahiyyətli orqana müraciət etmiş şəxs, həmin orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən azad edilir.
Əli Füsəd Əliyev deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi o vaxt tətbiq edilir ki, bu hal beynəlxalq qanunlarla istisna təşkil etmir. Ancaq nəinki beynəlxalq konvensiyalar, hətta Azərbaycan Konstitusiyasının 70-ci maddəsinə görə öz ölkəsində təqib edilən şəxs həmin ölkəyə qaytarıla bilməz. Ruzan Azərbaycanda bəzi hüquqşünaslar, siyasətçilər bu məsələyə heç də təkcə beynəlxalq və yerli qanunların pozulması kimi baxmırlar. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Üstamxanov iddia edir ki, bununla Azərbaycanın imicinə böyük ziyan dəyə bilər. Yəni bir tərəfdən sivil dünya buna görə Azərbaycanı qınaya bilər, başqa tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanlıların inamı azala bilər.
Ona görə də qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım məncə son dərəcə zərərli və milli təəssüfkeşli hissindən və həm də insani hissindən hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkətdir.
Ruzana, siyasi çevrələrdə hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin tez tələsik belə bir addım atmasının müəyyən səbəbləri var. Onların fikrincə Azərbaycan hökuməti hazırda İranla münasibətlərin gərginləşməsini heç də istəmir. Üstəlik onların fikrincə Azərbaycan hökuməti İrandan daha çox qaçqınların gəlməsindən ehtiyatlanır. Belə sərt addımlarla bu gözlənilən axının qarşısını almağa çalışırlar. Ancaq Sabir Rüstəmxanlı yada salır ki, Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasında İranda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın davam etməsinin əleyhinə səs verib. Bu isə Sabir Rüstəmxanlının fikrincə o deməkdir ki, Azərbaycan hökumətini İranda yaşayan insanların, o cümlədən azərbaycanlıların hüquqları o qədər də maraqlandırmır. BMT İnsan Hüquqları Şurasındakı məlum səs vermədən sonra isə Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişlər ki, Azərbaycanın İranla yaxşı münasibətləri var və bu münasibətlərə xələl gəlməsini istəmirlər.
Çox sağ ol, Barbey. Kontekstdən sonra tanınmışlar proqramı efirdə olacaq.
Tanınmışlar.
Xalq cəbhəsinin birinci nizamnaməsini, mərənnaməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, bağışlayın. Təkcə Leyla Yunus bizim o dəfə edəsin. Məni örgətdilər, niyə gözünə güllər. Səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Mən birilənə hələ çatmamışam, ancaq Volqanı keçmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Dinləməyi unutmayın.
Xatırladım ki, proqram kontekstdən sonra efirdə olacaq. İki gündür ki, Bakıda xarici ekspertlərin də iştirakı ilə seçki məcəlləsi müzakirə olunur. Azərbaycan tərəfdən yalnız hökumət nümayəndələri iştirak edir və müzakirələrdən əvvəl tərəflər əsasən seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, bir də seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsinin müzakirə olunacağını deyirdilər. Amma Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov bugün Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə seçicilərin şikayətlərinə baxılması prosedurlarını müzakirə ediblər. Ancaq Kuznetsov seçki komissiyalarının tərkibindən də danışıb, Kuznetsovla Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Son iki gündə Bakıda hökumətlə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri müzakirə etdikləri bildirilirdi. Aprelin 12-sində isə məlum olub ki, tərəflər gözlənildiyi kimi, seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması haqqında fikir mübadiləsi aparmayıblar. Hökumət beynəlxalq qurumlarla, yəni Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in və seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun ekspertləri ilə seçki dövründə şikayətlərin baxılma qaydasını müzakirə ediblər. Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə əməkdaşı Sergey Kuznetsov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumət ötən ilin sonlarında komissiyaya ümumi təkliflər göndərib. Venesiya komissiyası isə bəzi məqamların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac görüb. Cənab Kuznetsov Bakı görüşü zamanı tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu, mübahisələr yarandığını da etiraf edir.
Seçkilərdən sonra seçkilərdə iştirak edənlərin çoxu müraciət edirdilər ki, şikayətlərin baxılma qaydaları yetərincə effektli deyil. İstər baxılma müddəti, istər qərarın qəbul edilmə forması və s. Görüş zamanı biz də şikayətlərə kimlərin baxmalı olduğunu və onlara hansı müddətdə baxılmalı olduğunu, hansı şəkildə qərar qəbul edilməli olduğunu, bu qərarlardan hansı şəkildə şikayət verilə biləcəyini müzakirə etdik. Detallara gəlincə, bu vaxtda danışa bilmərəm, çünki müzakirələrdən sonra o təkmilləşdirilməlidir. Ona görə də mənim dediklərim sonradan sənəddə əksini tapmaya da bilər.
Sergey Kuznetsovun qənaətincə ekspertlərin bircə istəyi var. Şikayətlər ədalətli şəkildə araşdırılsın, ona baxılma müddəti uzadılmasın.
Biz təklif edirik ki, qanunvericilik seçki prosesinin bütün üzvlərində etimad doğursun. Bunun üçün də hər şeyin orada daha konkret və aydın göstərilməsini istəyirik. Seçki prosesinin ədalətli keçirilməsi adamlarda şübhə doğurmamalıdır. Seçici və ya namizəd hüquqi pozularsa hansı səlahiyyətli orqana müraciət etməli olduğunu dəqiq bilməlidir, daha düzü bu qanunda dəqiq göstərilməlidir. Üstəlik də şikayətlərə qısa müddətdə cavab verilməlidir. Çünki seçki dövründə bütün məsələlər yetərincə qısa müddətdə həll edilməlidir. Seçkidən sonra namizəd məhkəmədə udsa belə əhəmiyyəti yoxdur. Qələbə artıq başqa namizədindir. İkincisi, komissiyanın və ya məhkəmənin qərarı əsaslandırılmış olmalıdır. Bu qərar şübhə yaratmamalıdır. Deməliyəm ki, layihəni biz hazırlamamışıq. Biz sadəcə təkliflər vermişik. Qanunu hazırlamaq ölkənin suveren hüququdur.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, bütün seçkilər ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə mövzusu olan seçki komissiyalarının formalaşdırılması haqqında Bakının rəyini gözləyirlər.
2005-ci ildə tövsiyələrimizdə mövcud komissiyaların hansı problemlər yaratdığını demişik. Ümid edirik ki, hökumət bizim təkliflərimizi müzakirə edərkən seçki komissiyalarının seçki prosesində nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alacaq. Onu elə formalaşdıracaq ki, seçkilərin dünya standartlarına uyğun keçirilməsinə seçkiyə qatılanlarda hər hansı şübhə doğurmasın. Müxtəlif modellər var. Seçki məcəlləsini hazırlayan azərbaycanlı hüquqşünaslar bundan xəbərdardılar.
Venesiya komissiyasının əməkdaşı seçki komissiyalarında hökumətin istədiyi kimi QHT-lərin təmsil olunmasına münasibət bildirməkdə çətinlik çəkdi. Onun qənaətincə bu siyasi təklifdir, hüquqi baxımdan araşdırılması lazımdır. Komissiyada müstəqil ekspertlərin təmsil olunmasına gəlincə.
Mən başa düşmürəm bir tərəf, müstəqil ekspert kimdir, bəs onda o kimdir? Mən parlament üzvü deyiləm, mən hüquqşünasam, sənədləşdirirəm. Mənə dəqiq və aydın deyilməlidir ki, müstəqil ekspert kimdir, tərifi verilməlidir. O zaman mən də təklifə cavab verə bilərəm. Belə də bu abstrakt səslənir və bu sualı beynəlxalq ekspertlər yox, elə Azərbaycanda bir çox hüquqşünaslar da verə bilərdi.
Bu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsovun fikirləri idi. Görüşün qapalı keçirilməsini və mətbuata açıqlama verilməməsini isə tərəflər onunla izah edirlər ki, bu, texniki bir görüş olub, ona görə də mətbuata geniş açıqlama verməyə lüzum görməyiblər.
Şahnaz Beylər qızının Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsovla söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Ukraynada gərginlik bugün biraz azalıb, çünki rəqiblər nisbətən yumşaq danışıblar. 10 gündür ki, prezident Radanı buraxdığını, yeni seçki keçiriləcəyini elan edib dediyindən dönmür. Parlamentdə və başnazir Viktor Yanukovic də prezidentin fərmanını icra eləmək istəmirdilər. Amma bugün Yanukovic seçkinin mümkün olduğunu deyib.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa, seçki mümkündür. Onların hansı şəraitdə razı olacağını zaman göstərəcək.
Viktor Yanukovic. Prezident Viktor Yushchenko isə seçkinin vaxtını dəyişməyə razıdır. Amma Yushchenko onu da deyib ki, fərmanı qanunidir. Ukraynada faciə filan baş vermir, Ukrayna demokratik yola gedir. Prezident Yushchenko dünən Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibə verib deyib ki, böhrandan çıxmağın yeganə yolu seçkidir. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Prezident Yushchenkonun dediyinə görə demokratik tərzdə böhrandan çıxış yolunu ancaq yeni seçkilər təmin edə bilər. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəlcə Ukrayna parlamentində əmələ gələrək, sonra cəmiyyətin siyasi layına sirayət edən bu dərin böhrandan demokratik tərzdə çıxmağın yeganə yolu yeni seçki keçirilməsidir. Hal-hazırda Ukraynada seçki kampaniyası davam edir, seçkinin özü isə rəsmən mayın 27-sinə təyin edilib. Amma aprelin 11-də Yushchenkonun komandasından olan Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Vitali Hayduk deyib ki, prezident parlamentin buraxılması və erkən seçki keçirilməsi haqda fərmanın təxirə salınmasını istisna etmir. Haydukun dediyinə görə bu deməkdir ki, seçkinin tarixi dəyişilə bilər, belə halda isə parlament müvəqqəti olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirəcək. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir gün əvvəl Yushchenkonun həmin fərman imzalamaq qərarının təhlükəli nəticələri ilə hədələyən başnazir Yanukovic artıq bugün müəyyən şərtlərlə erkən seçkidə iştirak etməyinin mümkünlüyünə işarə edir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində Viktor Yushchenko deyib ki, dialoq bütün tərəflər arasında hələ də davam edir. Məncə fərqli cəhət odur ki, biz müntəzəm olaraq məsləhətləşirik. Fəal dialoq aparırıq. Biz bütün hakimiyyət strukturları ilə mütəmadi şəkildə dialoq aparırıq. Əlaqə saxlama və yaxud dialoqda iştirak baxımından nə parlamentdə, nə hökumətdə, nə də prezidentdə təcrid duyğusu yoxdur. Amma küçələrdə çadır quran nümayişçilər və hakim koalisiyadan olan deputatlar yəqin ki, bu fikirlə razılaşmaya bilər. Aprelin 17-sində Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamentin buraxılması haqqında fərmanının qanunu olub-olmaması barədə qərar çıxarmalıdır. Amma bu qurumun 18 hakiminin 5-i artıq siyasi təzyiqlərdən şikayətlənərək məsələyə baxmaqdan imtina edib. Eyni zamanda isə böhranın həlli yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Hal-hazırda Rusiya və Polşa diplomatları Kiyevdə Ukrayna hökuməti ilə böhrandan çıxış yollarını müzakirə edirlər. Avropa Parlamentinin vice-prezidenti Marek Sivets, cümə axşamı günü Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Kiyevə vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə etdiyi səfərin yekunları haqda danışıb. Amma prezident Yushchenkonun dediyinə görə böhranın nöhtəsindən gəlmək Ukrayna xalqının vəzifəsidir. Bu daxili problemi biz hökmən siyasi vasitələrlə həll etməliyik. Ukrayna xalqı bunu özü yaşamalıdır, çünki belə şeyi başqasından borc yaxud hədiyə almaq olmaz. Bu siyasi doğuş sancılarıdır. Mən əminəm ki, biz yalnız danışıqlar yolu ilə, dialoq vasitəsilə razılığa gələ bilərik. Dialoqumuz əvvəlcə o qədər də təsirli olmaya bilər, belə yolda eniş yoxuşlar olur. Amma məhz bu yolla biz kompromisə doğru gedirik.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq Valyuta Fondu MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatının bəzi məqamlarından narahatdır. Bu barədə biraz sonra. Gəncə şəhər rəhbərliyi xüsusi qəsəbə salmaqla məskunlaşma problemini həll etmək istəyir. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Nüsrət İbrahimov, Fəmələk Bazar İştirakçıları İctimai Birliyin icraçı direktoru. Nüsrət bəy, bu yaxınlarda Azərbaycan əyalətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan şəhərlərindən biri olan sözün açığı Gəncədən belə bir məlumat gəldi ki, orada villalarla, kotejlərlə mi deyim, bir qəsəbənin salınması planındadır və həmin bu qəsəbələrin salınması ilə, qəsəbənin salınması ilə məskunlaşma problemini həll etmək fikrindədirlər Gəncə rəhbərliyi. Həmin həmin bu qəsəbə bir növ Bakının yeni yasamalında yerləşən bu ya Kanadalıların ya da Amerikalıların inşa etdiyi Royal Park'a bənzər bir qəsəbə olmalıdır, amma hansısa bir özünün yeni xüsusiyyətləri ilə. Birinci sual bundan ondan ibarətdir ki, belə qəsəbələrlə nə qədər realdır indiki nizamanədə Azərbaycanda məskunlaşma problemini həll etmək fikrinizcə?
Bilirsiniz ki, dünya təcrübəsində belə qəsəbələrin, yaşayış qəsəbələrin, yəni demək, avtonom tipli yaşayış qəsəbələrinin salınması bir çox ölkələrdə demək, mövcuddur. Xüsusən də demək, Amerikada, Kanadada, Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə, bugün Rusiyanın özündə geniş yayılıb həmin kateş tipli yaşayış məntəqələrinin salınması. Təbii ki, bu son nəticədə bizim Bakı şəhərinə və Respublikanın digər regionlarına da ki, yayılması gözlənilirdi. Bakı şəhərində artıq bir neçə ildir belə yaşayış qəsəbəsi mövcuddur və bu belə tipli yaşayış məntəqələrinin artıq genişlənilməsi demək, bu günlər, ola bilər bu il və yaxud gələn ildə biz gözləyirik. Yəni, Bakı şəhərinin bir neçə yerində artıq planlaşdırılır. Belə yaşayış məntəqələrinin salınmaları xüsusən Yasamal rayonunun ərazisində, Qaradağ rayonunun ərazisində, Əzbəyov rayonunun ərazisində belə tipli yaşayış sahələrinin salın, məntəqələrinin salınması artıq planlaşdırılır və yaxın, yəqin ki, bu yaxınlarda başlanacaq. Ancaq regionlarda belə qəsəbələrin salınması, xüsusən də Gəncə şəhərində təbii alqışa layiqdir. Çünki mən bilirsiniz ki, Gəncə şəhərinin ərazisi son illərdə Xanlar rayonu hesabına müəyyən qədər genişləndirilib. Orada demək, əhalinin demək, yaşayış sahələrini olan tələbi müəyyən qədər qismən həllində bu ərazinin genişləndirilməsi öz rolunu oynayıbdır. Və Gəncə şəhəri baxmayaraq ki, ölkədə demək, həcminə görə və statusuna görə ikinci şəhər sayılır Bakı şəhərindən sonra. Ancaq özünün demək, təbii resursuna görə, özünün yerləşdiyi ərazi, yəni coğrafi mövqeyinə görə Gəncə şəhərinin hətta Bakı şəhərindən üstünlükləri böyükdür. Yəni, orada insanın yaşaması üçün lazım olan bütün təbii, demək, insanın tələbləri orada demək olar ki, ödənilə bilir. Bu baxımdan Gəncə şəhərinin genişlənməsi və Gəncə şəhərinin inkişafı daha perspektivli görünür.
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Efirdə isə işdən sonra verilişini hər həftə içi hər gün Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən dinləmək olar. Kontekst proqramı davam edir. Keçmiş Sovet ölkələrində güclü iqtisadi artım müşahidə olunur. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu illik hesabatında deyir. Amma hesabatda MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi məqamlarından narahatlıq da var. Ekspertlərin nədən narahat olduğunu Şəhla Sultanova deyəcək.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirir ki, neft və qaz sahəsi müstəqil dövlətlər birliyinə aid olan ölkələrin iqtisadi gücünün artmasında başlıca rol oynayır. Buna ən yaxşı misal kimi Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan göstərilib. Enerji sektoruna malik olmayan MDB ölkələrinin isə zəngin təbii resursları var. Məsələn, Ukrayna neft və qaz istehsal etmir, lakin orada güclü polad sənayesi inkişaf edib. Lakin Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı göstərir ki, buna baxmayaraq keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım ümumilikdə yüksək inkişaf etməkdə davam edir, amma keçən il biraz aşağı düşüb. Bu ölkələrin ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7,7% artıb və bu il həmin göstəricinin 7% olması gözlənir. Rusiyanın ümumdaxili məhsulu keçən il 6,7%-ədək artmışdı. Və bu ilin sonuna qədər də göstəricinin 6,4% olacağı gözlənir. Ukraynanın isə ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7,1% idisə, bu il gözlənilir ki, həmin rəqəm 6,4% olsun. Lakin 12 MDB dövlətinin əksəriyyətində ümumdaxili məhsulun artımında geriləmə müşahidə olunur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun regionda inflyasiya, iqtisadi islahatların sürəti və birbaşa xarici kapitalın səviyyəsindən narahatdır. Keçmiş Sovet ölkələri, Mərkəz və Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatını öyrənən Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun iqtisadçısı Anders Asland Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Beynəlxalq Valyuta Fondunun öz hesabatında göstərdiyi bəzi məqamlarla razılaşmır. İlk olaraq Əslan deyib ki, MDB dövlətlərinin iqtisadiyyatı heç də tam olaraq təbii sərvətlər üzərində qurulmayıb. O bildirib ki, Qazaxıstan və Azərbaycana çıxmaq şərti ilə MDB ölkələrinin enerji istehsalı hal-hazırda inkişaf etmir. Buna baxmayaraq onların iqtisadiyyatı yenə artır. Bununla Əslan həmin ölkələrdə kifayət qədər iqtisadi sahənin olduğunu nəzərdə tutduğunu bildirib.
Əgər 8 ya 9% artım varsa, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə daha çox şaxələr əmələ gəlir. Rusiyada enerji istehsalı çox zəif inkişaf eləsə də, Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% olur. Rusiyada enerji istehsalı zəif inkişaf edib, lakin Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% göstərir.
Azərbaycanda iqtisadi tədqiqatlar məqsədinin mütəxəssisi Qubad İbadoğlu isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında MDB ölkələrinin neftdən asılı olmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına xarakterik olduğunu bildirib.
Yəni, belə götürəndə Azərbaycanın bir növ ifrazat potensialının 90%-ni yanacaq xam mal məhsulları təşkil edir. Bugün əgər Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı 50% isə, belə gedərsə 2007-ci ilin yekunlarına görə bu 60% örtəcək, 2008-ci ildə artıq 65%, 2010-cu ildə isə ümumdaxili məhsulda neft sektorunun payının 80% örtəcəyi gözlənilir. Yəni bu artıq 2012-ci ildən sonra neft hasılatı tempinin aşağı düşdüyü zamanda Azərbaycan üçün ciddi demək problemlər yarada bilər və perspektivlər çox tutqun görsənir.
Anders Esland isə hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun inflyasiya ilə bağlı narahatçılığına ən yaxşı misal kimi Ukraynanı misal çəkmək olar. Ukrayna sabit valyuta məzənnəsinə malikdir və öz valyutasını Amerika Birləşmiş Dolları ilə müəyyən edir. Bununla belə Ukraynada maaşlar qalxır. Eslandın fikrinə görə Beynəlxalq Valyuta Fondu sabit Ukrayna valyutasının yox, qiyməti dollarla müəyyən edilməyən Ukrayna valyutasında olmasının tərəfdarıdır. O deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu yolla inflyasiyanın azalacağını düşünür. Lakin Esland deyir ki, Ukraynada hakimiyyətin siyasətindən asılı olmayaraq Ukrayna iqtisadiyyatı dəyişməyəcək. Nə olursa olsun, qiymətlər qalxacaq.
Ukraynada maaşların artması valyuta məzənnəsinin qiymətinə görə yox, məhz inflyasiya vasitəsilə baş verib. Beynəlxalq Valyuta Fondu istəyir ki, bu ölkələr öz valyuta məzənnələrini qiymətləndirsinlər. Məncə bu elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Bunu sabit valyuta məzənnəsi vasitəsilə elədin, yoxsa dəyərsiz valyuta məzənnəsinin artırılması ilə.
Əslən həmçinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi islahatların keçmiş komünist ölkələri olan Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrindən daha zəif aparılması haqqında məlumatını da təsdiqləyib.
Şəhla Sultanova. Konteksti dinlədiniz. Can Bakı verilişinin bugünkü buraxılışında nəqliyyatdan danışılıb.
Ki söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bakılılar nə vaxtdan avtomobilə minib?
Bircə faktı deyim ki, 1911-ci ildə Bakıda cəmi 36 avtomobil olub. Bəli, 1911-ci ildə və 1926-cı ildə isə Bakıda cəmi 897 avtomobil olub, onun da haradasa 340-a yaxını minik avtomobil olub. Qalanlar yük daşıyan və digər xüsusi sifarişlə işləyən maşınlar olub. Yəni təsəvvür edin, düz 101 il bundan qabaq Bakıda 897 maşın olub. Amma bu gün artıq 710 mindən 720 minə yaxın maşın var Bakıda. Təxminən görün nə qədər artıb. Və hər il nəzərə alsaq ki, 70-80 minə yaxın fərdi minik avtomobili Azərbaycana daxil olur. Bu rəqəmin yaxın vaxtlarda milyona çatacağı gözlənilir. Və Bakı kimi relyefi olan bir paytaxtda bu təbii ki, çox böyük problemlər yaradır. Amma inkişaf əsridir, nostalji hisslər çox gözəldir, köhnə Bakı da gözəldir, 1911-ci ilin Bakısı da gözəldir. Amma yenə də deyək ki, indi cəmi 36 avtomobillə bu kifayətlənmək olmaz.
Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımızdır.
İnanın, burada siqnal verən sürücüdən tutmuş, yeraltı keçidə girməyən piyadaya qədər hamımızın günahı var. İndi bax, orada deyir, məsəl üçün, yeni yol nə vaxt çəkilir? Yeni yol çəkilir, amma çox yeni başlamışıq, ona görə də görmür və birdən bura bunlar hamısı həll olunacaq. Sadəcə olaraq, hər birimiz bu məsələyə öz tövbəmizi verməliyik. Valla, billah, oturub kimisə qınamaqla iş getmir. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Siqnallar məsələsi ilə də bağlı bayaq mən dedim ki, ümumiyyətlə, bütün qanun pozuntularına bağlı biz tərəfdarıq ki, yüksək cərmələr olsun. Yüksək cərmə olmayan yerdə heç kəs qorxmayacaq. Biz özümüz də 400-dən artıq yer müəyyənləşdirmişik ki, dayanacaq olsun. Çünki ona görə deyə bilmirik ki, bu dayanacaqlar hələ yoxdur. Yəni biz özümüz də o dayanacaqları qoyandan sonra tələb eləyərik. Bu barədə danışıqlar aparılır və 400 yerdə biz dayanacaqlar qurandan sonra təbii ki, çox ciddi cəza tədbirləri görürük. Bəli, tələb eləyəcək və bu çox ciddi tələb olacaq.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salar.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı verilişinə hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asmaq olar. Bu qədər, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın qonağı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim edəcəm. Bu dəfəkən söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edən və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərliyi eləyir. Diləyinlə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım.
Mən də minnətdarım ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Sülh və demokratiya institutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər. Siyasi dustaqlar, məhkəmələr, ancaq inkişin nəticəsini görmürük.
Kimdədir bunun günahı?
Ən birinci, əlbəttə, vəzifəli şəxslərdə, hansı ki qanundan konstitusiyaya görə öz borcunu yetirməlidirlər. Prezident, məmurlar.
İndi mən sual verəndə ki, işlər necədir? Siz dediniz pis və
başladım danışmaq, çünki bu
işlərdə.
Mənim işim də, həyatım də birdir.
Yaxşı, həyatınızda işlər necə gedir?
Siz deyirsiniz
şəxsi,
ailədə?
Şəxsi, bəli,
ailədə. Çox yaxşı, həmişəki kimi.
Bax, necə olur ki, cəmiyyətdə yaxşı getmir, ailədə yaxşı gedir. Onda belə çıxır ki, ailədə mani olan yoxdur.
Əgər mənim ailədə iş yaxşı getməzdi, mən özümü bütövlüklə öz işimə verə bilməzdim. Mən arxayınam ki, mənim arxa cəbhəm, mənim tərəfimdədir, orada hər şey səliqəlidir, orada hər şey orduda kimidir və mən arxayın vuruşuram on cəbhədə.
Cəbhə dediniz, xalq cəbhəsi yadıma düşdü. Bir vaxtlar onun yaradılmasında iştirak edən adamlardansınız və kifayət qədər yuxarı eşalonunda təmsil olunmuşsunuz.
Təşəbbüs mərkəzini yaratdım, ustavı yazdıq, mərənnəmə, nizamnəmə, xalq cəbhəsinin birinci nizamnəməsini, mərənnəməsini Azadlıq Radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Verdilər mənə, mənim o çətin Azərbaycan dili ilə mən onu oxudum və sonra işitdim bölgələrdə deyirdilər ki, hazırda xalq cəbhəsi var. Onun da rəhbəri qadındır. Cəmaat qadın deyirdi, çünki mən oxumuşdum o mərənnəmi Azadlıq Radiosundan.
Niyə 15 nəfər oxumadı? Nə idi səbəb?
Bilirsiniz, sovet vaxtı idi. Mənim fikrimcə çəkinirdilər də.
Amma siz çəkinmədiniz.
Mən heç vaxt çəkinmirdim ki, o uşaqlıqdan.
Leyla xanım, daha dediniz, oxudunuz, efirə məlumat verdiniz bu təşkilatın nizamnaməsi, məramnaməsi barədə. Amma sonra getdiniz o təşkilatdan.
90-cı ildə.
Bəlkə yaxşı yazmamışdınız mı, yazılmamışdı mı? Bəlkə yaxşı təşkil eləməmişdiniz.
Yazılmışdı çox qəşəng. Nizamnamədir, məramnamədir. Və onu yazan adamlar da böyük bir idealla yaşayırdılar. Ancaq sonra mən də ad çəkmək istəmirəm. Çünki Romalar deyirlər, dünyanı dəyişdirəndən sonra o adamın dalınca ya danışmazlar, ya yaxşı danışarlar, ya susarlar. Hə? Onun üçün ad çəkmək istəmirəm, ancaq o nizamnamə və mərənnamə ayaq altında düşdü. Onu necə indi qanunları tanımırlar. Onu da tanımadılar və biz gördük ki, o idealla yaranmış təşkilat artıq gedir, çevrilir. Mən o vaxtı da 90-cı ildə bir dənə məqələ də yazdım, rusca, mera ответственности политика, yəni siyasətin məsuliyyəti. Və orada yazdım ki, biz fikirləşirdik ki, xalq cəbhəsi Herakl kimi güclü olacaq, Apollon kimi qəşəng olacaq və Afina kimi ağıllı olacaq. Ancaq əslində bir dənə Şarikov oldu, o Bulgakovun yazan. Və Şarikovla da mənim yolum bir deyil.
Leyla xanım, bax, Romalılardan misal gətdiniz. O misal əslində bizdə də var ki, ölənin dalınca danışmazlar. Atalar sözüdür, xalq deyimidir. Və o Afina, Herakl və s. misallar çəkdiniz. Maraqlıdır. Yəni, Azərbaycanın da qəhrəmanları da var. Mütaliyyənin geniş olmağındandır misallar, deyək ki, Romadan, Herakldan çəkilir. Yoxsa başqa, bəlkə dillə bağlı, bəlkə təhsil başqa istiqamətdə götürür.
Təhsil mən tarixçiyim və ümumiyyətlə mən tarixçi kimi yaşayıram bu öz həyatımı və tarixçi kimi əlbəttə qədim əsr, ən birinci mədəniyyət hardan gəldi o? Yunanistan, Egipt, Roma, Misir.
Aydındır. Leyla xanım, hansı...
Əlbəttə, mən Mana Midiyanı Albaniyada tanıyıram. Ancaq demək olmaz ki, orada Sofokl kimi ya Evripid kimi yazıçılar var idi.
Amma qəhrəman var da, deyək ki...
Siz Babiki demək istəyirsiniz, qəhrəmanımız var. Ancaq Babiki heç kim görməyib. A Herakl miftan gəlir.
Herakl da görməyib.
Yox, Herakl
Babək daha əsaslıdır, çünki...
Babək vuruşub, ancaq Herakl görkəmi qəşəng idi.
Bəlkə onlar görkəmi daha yaxşı düzəldiblər, biz yaxşı düzəldik. Onlar onu yazanlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Sülh və Demokrati Ünüstünün rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Leyla xanım, tarixçiyəm dediniz. Tarixi bitirmişsiniz, bilirəm. Amma bu siyasətdən sonra getdiniz, yəni xalq cəbhəsindən sonra mən bilirəm, Sosial Demokrat Partiyasının yenə də təməlinin qoyulmasında iştirak elədiniz, bir müddət orada, oradan da getdiniz. Yəni, indi siz daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınırsınız və Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri. Hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüququ qorumaq maraqlı oldu ona görə getdiniz, yoxsa siyasət biraz yorucu oldu?
Bilirsiniz, xalq cəbhəsində yaradanda mənim orada işim iki istiqamətdə idi. İnsan hüquqları qorumaq və məlumatlandırmaq, dünyanı Azərbaycanda gedən proseslərdə ən birinci Qarabağ məsələsi, erməni informasiyasının blokadasını pozmaq. Və məsəl üçün birinci Azərbaycanın siyasi dustaqların siyahını 89-cu ildə Britaniya, Londona, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatına mən aparmışam. Yəni ki, bu ondan ötəridir ki, insan hüquqları pozulur və onları müdafiə eləmək lazımdır, qanun olmalıdır. Biz istəyirik hansı ölkədə yaşayaq, harada ki, qanun padşahdır, padşah qanun yox. Bax, ondan ötəri harada oldu, mən bu istiqamətdə işləyirəm.
Bu işlə məşğul olduğunuza görə sizə minnətdarlıq eləyənlər də var. Sözsüz ki, hüququnu qoruduğunuz adamlar daha çox. Amma buna görə sizi qınayanlar da var.
Hə, sonra o qınayanlardan məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, vallah bağışlayın, təkcə Leyla Yunusov bizi müdafiə eləsin.
Bax, maraqlıdır.
Söyürdülər, onda, söyürdülər.
Onda necə fikirləşirsiniz? İçəridə bir kin, kidurət belə olurmu ki, bəlkə heç müdafiə eləməyəm.
Hə, burada əsas məsələdir, şəxsiyyət yox. Əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləməli idi. Və əgər bu şəxsiyyətlər hansı gözləri meşəni yandırdılar, hüquqları pozulur, onları müdafiə eləmək lazımdır. Çünki əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləsin. Ona baxmayaraq ki, kimin qanunları pozulur. Mütləq, 100%.
Yəni, danışığınızdan belə başa düşdüm ki, hələ ki, qanun işləmir.
Mənim danışıqdan siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Siz bilmirsiniz ki, səməmiylə işləmir. Heç yoxdur burada qanun. Azərbaycanda qanun işləmir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələrin sədrləri ümumiyyətlə məhkəmələri aparanda qanundan bixəbərdirlər. Bu ilin yanvarın 16-sında Sülh və Demokratiya İnstitutu bir dənə qəşəng tədbir keçirdi. Biz bir illik məhkəmələri monitoring eləmişdik və 40-dan çox məhkəmələrin sədrlərinin adlarını mətbuatda çap elədik ki, onlar qanunları pozurlar və 50-yə yaxın məhkəmələrin sədrlərinin adından 3 nəfəri seçdik. Hətta Nazirə Fikret Mamedova məktub göndərdim ki, bu üçünü də 295-ci məddə ilə cinayət məcəlləsinə cinayətə cəlb eləmək lazımdır ki, onların işində cinayət işi var. Onu da sübut elədik. Və mən inanırdım ki, heç olmasa hansısa cavab olacaq. Ya məni məhkəməyə versinlər, ya onları cəlb eləsinlər. Elə bir quyuya atdım. Heç bir cavab yoxdur.
Leyla xanım, siz həm də Cəbhə Hakimiyyəti dövründə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
O vaxt ayrı cürdü. İnformasiya, analitik, idarə ol.
Bəli. Və televiziya ekranlarından da biz sizi görürdük. Müharibə ilə bağlı, atəş xəttində döyüşlərdə olan vəziyyətlə bağlı məlumatlar verirdiniz. Elə olurdumu ki, fikirsəkliyi əks elətdirməyən xəbər vermək məcburiyyətində qalasınız?
Bunu eləmirdim, ancaq havaq bilirdim ki, lazımdır biraz susmaq, susurdum.
Bu xeyir verirdi?
Bilirsiniz, mən hərbiçi deyiləm. Mən ora getdim Xocalıdan sonra. Xocalı soyqırımından qabaq, deməli, mən rəhbərlik eləyirdim sülh danışıqlara Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın insan hüquqları təşkilatları və biz neçə görüş keçirdi, hələ Bulat Akucava da bunu dəstəkləyirdi, Azərbaycandan Əkrəm Əlisli, o biri tərəfdən Qrant Motivasiyan deyəsən. Ancaq Xocalı soyqırımından olundan sonra məndə nəsə belə bil sındı və mən artıq bu işlə məşğul ola bilmirdim. Və xavaq mənə təklif olundu xalq cəbhəsinin tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən ki, siz bilirsiniz ki, ermənilərin informasiya çox güclüdür, lazımdır ki, bunu qorumaq və s. Və analiz də vermək, necə bunu işləmək, gəl Müdafiə Nazirlikdə. Mən dedim ki, mən gələrim, ancaq o ondan ki, mənim işimə heç kim daxil olmayacaq və o adamlarla işləyəcəm, hansı gözüm yıxacaq. Və akademiyadan, yəni ki, intellektualları yığdıq və işlədik. Və o vaxt demək olar ki, çox-çox jurnalistlər gəlmişdi Azərbaycana. Bax, indi Tatiana Çaladzı var, çalışır. Yəni. Bu Tatiana Çaladzanı mən tapdım, Latviyadan gətirdim. Hələ mənim evimdə də qalırdı. Və çox qəşəng işlədi. Thomas Golds Amerikanlı, onun həyat yoldaşı türk idi, qəşəng bir kitab yazdı. Onu da biz tapdıq, gətirdik. Steve Levin, hansı ki Xocalıdan, özü Amerikanlıdır, İngiltərədə də işləyirdi, onu da gətirdik, yazdı. Yəni ki, əlimizdən gələni eləyirdik, yazırdıq. Və mən sizə deyim, mən o vaxtı, o xoşbaxtlıqdır. Çünki elə adamlar vardı, deyirdim ki, artıq saat 3-dü gecə, gedin evə. Leyla, 1-2 saat işləyək sonra. Heç kim evə tələsmirdi. Hamı orada yanırdı, işləyirdi. İndi özünüz bilirsiniz, orduda necə korrupsiya var. O vaxtı nazirin mavini idi, zampatılıq. Bütün təsərrüfata baxır, nə alırlar, nə eləyirlər. Yəni ki, bu nazirin mavini, deməli, Vahid Musayev mavinidir, nazirin mavinidir və onun məsuliyyətində idi. Bütün ərzaq, ordusuz hər şey. Və deməli, o qədər təmiz adamıdır. İndi heç kim təsəvvür eləyə bilməz ki, belə bir yerdə oturan general gündüz yeməyinə kilkə yesin və ordudan gedəndən sonra onun həyat yoldaşı, ailəsi yaşamağa pul tapmasın və öz evini satdılar ki, yaşamaq üçün. Bax, belə işləyirdilər. Gecə gündüz bu adamlar vuruşurdular, yanırdılar. Doğrudan da vətənpərvər idilər. Elə yaxşı oğlanlar dünyanı dəyişdi. Və mən xoşbaxtam ki, mən bu adamlarla rastlaşmışam, işləmişim. Çinçi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyir.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Leyla xanım, rütbəniz var idi mı?
Yox. Deməli, indiyənə kimi deyirlər, polkovnik, polkovnik, deməli, o vəzifə harada oturmuşdam, orada polkovnikdan aşağı olmazdı, polkovnik general ancaq o yerdə oturardı, harada ki, mən oturmuşam. Ancaq mənim rütbəm yox idi, mən mülkü şəxs idi. İstəmirdim də, mənə lazım idi.
Bəs hərbi maşına, deyək ki, tanka mı, BTR mi, minmək necə?
Yox.
Yəni, deyirəm,
pistoleti götürmüşdüm, çünki əgər ermənilər əlinə düşsəydim, əlbəttə mən örgətdilər necə özünə güllə atmaq. Onu örgətmişdim. Özümü vurmağı.
Bəs qarşı tərəfi, yəni başqasına atmaq necə öyrətməmişdilər?
Yox.
Ancaq özünüzü vurmağı öyrətmişdilər.
Özümü vurmağı.
Heç soruşmadınız ki, bəs başqasını necə vurmaq lazımdır? Hər halda...
Mən tək deyildim. Yanında əlbəttə əskər azabitlər vardı. Onlar vuracaqdılar. Mən ancaq fikirləşirdim ki, Allah eləməsin, ermənilərin əlinə düşəndə sağ qalmayasın.
Yəni, elə bir məqam gəlsə necə fikirləşsiniz? Adam özünü vura bilər, yoxsa yox?
Mən bilmirəm.
Hər halda yaxşı ki, buna ehtiyac olmayıb.
Əlbəttə.
Gedirdiniz o cəbhə xəttinə. Nə sizin üçün daha çox qorxuluydu?
Mən çox inanırdım ki, bir neçə dəfə belə bir vəziyyət vardı ki, biz Qarabağı təmizləyəcəkdik. 92-ci ilin payızında Aşot Bliyan, o vaxtı parlamentin, Ermənistan parlamentin rəhbəri Bakıya özü gəlmişdi. Onu Levontor Petrosyan göndərmişdi. O vaxt bizim qoşunlar demək olar ki, Laçını az qalmışdılar, götürsünlər və şimaldan da Stepanakertə yaxın artıq gəlmişdi, kəmi iki kənd qalmışdı, Moruvdax bizim idi və o gəlmişdi, danışsın ki, gəlin sülh sazişi bağlayaq, çünki biz razıyıq ki, avtonomiya olsun. Hətta mədəniyyət avtonomiya da razı idilər, ancaq xayiş eləyirdilər ki, o ermənilər hansı ki orada yaşayırdılar, qaçmırdılar, yaşayırdılar. Onlar orada qalsınlar, biz onları oradan təmizləməyək və sülh danışığa gedək. Deməli, bu payız idi, belə sentyabrın axırı. 92-ci ildə. Ancaq onun nə isə qambar qabul elədi, nə prezident qabul elədi. Rakim Qasiyev qabul elədi, ancaq onun səlahiyyəti yox idi bundan danışmaq. Və o getdi. Bilirsiniz, o vaxtı inanırdılar ki, artıq müharibəni uduruq. Sonra ikinci dəfə də belə bir vəziyyət vardı. 93-cü ildə mümkün idi. Ancaq vəziyyət indi bu cürdür. Bax, onu adam çox narahat idi ki, görürsən ki, hər şey Azərbaycanın əlindədir. Sürsət də, adamlar da, pul da, həqiqət də, ədalət də. Və az qalırdı ki, indi qələbə çalırıq. Sonra da görürsən ki, axmaqlıqdan nə qədər təklif eləyirdik ki, müharibəni elan eləyin, müharibəni elan eləyin. Bilirsiniz, müharibəni aparırdı Müdafiə Nazirlik və Daxili İşlər Nazirliyi. Əgər müharibəni udmaq istəyirsən, gərək bütün dövlət, bütün ölkə bir yerdə olsun, müharibə vəziyyətində. Gəlirdilər yaranılan cavan oğlanlar, qan itirirdilər. Ondan ötəri dünyanı dəyişdirirdilər. Çünki vaxtında o biri nazirlik maşın göndərmədi ki, onları qospitallərlə aparmaq. Bilirsiniz, bizimkilər çox sadə baxdılar ermənilərə. Onu ciddi qəbul eləmirdilər. Ancaq ermənilər, onlar çox ciddi hazırlaşırdılar. Onlar doğrudan da qorxurdular. Ancaq bizimkilər elə deyirdilər ki, vur vurumdu.
Leyla xanım, neçə dəfə məğlub olmuşsunuz özünüz?
Özüm?
Yəni, insanın özünün qurduğu bir şeydir. Deyək ki, siz cəbhədən getdinizsə, bunun özü də bir növ. Sizin özünüzün həm də məğlubiyyətiniz olur. Ona görə ki, ümid bəslədiyiniz bir şey sonra sizin fikirləşmədiyiniz kim olur?
Bilirsiniz, elə adamlar var, hansı ki, bunu çox ürəyinə salır və çox pis vəziyyətdə olur. Və mən bunu başa düşürəm. Ancaq mən Mark Avreliyanın bir gəlşəng sözü var. O deyir ki, bizim həyatımız odur, biz onun haqqında nə fikirləşirik. Onun üçün belə vəziyyətdə düşəndə o Mark Avreli tez mənim yanıma olurdu. Mən də deyirdim, Mark, bax, vəziyyət belədir. O da mənə deyirdi ki, fikirləş. Sən ki, ağıllısan. Sən çox-çox ağıllı adamsan, Leyla. Sən gərək özünü itirməyəsən. Mən də deyirdim, hə, indi mənim qarşımda gör nə qədər problem var, nə qədər düşmən var. Və mənim bir dənə dostum var, deyir ki, səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Ha vaxt məni güncəyə sıxışdırırlar, mənə elə bir təzə qüvvə qalır. Və Mark da yadımdadır, o birisilər də.
İndi siz özünüzü küncdə hiss eləyirsiniz daha çox, yoxsa ortada?
Ön cəbhədə. Bir də deyirəm, bəlkə o biri adamlar mənim kimi yaşamır. Yəqin ki, yaşamır. Ancaq bir tarixçi kimi mən həmişə fikirləşirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində avqust 42-ci il Volqa kimi gəliblər və 227-ci əmr olub Nişagun azad. Sən hava gəlirsən o tərəfə, sən özün özünə deməlisən ki, 227 və Birlinə çatırsan. Mən Birlinə hələ çatmamışam. Ancaq Volqanı keçmişəm.
Leyla xanım, bir övladınız var, səhv eləmirəm sən.
Bəli.
Qızınız. Onun hüquqların necə? Pozursunuz arada?
O mənə deyir ki, mənim hüquqlarımı pozma. Və başlayır danışır. O qədər oxuyub ki, o insan hüquqlardan. Mən isə susmalı olurum. Hə. Çox danışır. Kalıq nəsə eləyirəm. Çox evdə oxuyur, görür, bilir. Onun üçün hətta maddəni də deyir o beynəlxalq konvensiyaların ki, bax, burada sən mənə qarşı bunu istifadə elədin. Məcburən də qalıram susmağa.
Leyla xanım, həyat yoldaşınız Arif Yunus. Universitetdə tanış olmuşsunuz deyəsən, hə?
Bəli, biz bir yerdə tarixçiyik. Onun üçün Volqanı danışanda mən ona demirəm ki, məsəl üçün vəziyyət ağırdı, filan şey. Mən ona rəqəm deyirəm, o başa düşür vəziyyət nə yerdədir.
O necə, sizin hüququnuzu pozur, yoxsa yox?
Yox.
Söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi, sizin cəmiyyətinizdə hər şey qaydasındadır.
Harada burada nəsə var ki, mən divara mı? Hə ki, hə, hələ hər şey qaydasındadır, gözləməsin.
Gözləyməsin. Biz arzu eləyirik ki, həmişə hər şey qaydasında olsun. Əgər cəmiyyətdə ki, vəziyyət doğrudan da siz deyən kimidirsə, orada da hər şey qaydasında olsun.
Mən deyən hələ ondan da pisdi. Mən deyəndən də pisdi vəziyyət.
Çox minnətdarıq ki, bizim studiyamıza gəldiniz.
Siz də sağ olun. Həmişə hörmət edirəm Azadlıq Radiostansiyasına. 89-cu ildən köməklik elədi ki, Azərbaycan millətinə, xalqına, xalq cəbhəsindən və bugün vəziyyətdən ətraflı danışa bilək.
Təşəkkür edirəm bir daha, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti qonağımızla hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbətimiz başa çatdı. Söhbət həmişək kimi mən İlqar Rəsul aparırdım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.